Пауылдан урмышларга хат. 6-нчы бас. Энди соңу не? Алдыңгыдай күнө ишинде Алладын шапагаты артык болсун деп яшармызба? Эш болмаяк. Биз күнө этүү ягынан өлгөмүз. Эндиден арбатын күнө ишинде яшап болармызба? Бәримизди Иса Масих пен косулар үшін суда шомылдырылып тазыланганлар. Оның өлімін пайласқанымызды білмейсізбе? Соға көре суда шомылдырылып тазалануыз бан, біз өліп, онымен бірге көмілгенміз. Масих атадың даңқылы құдіреті мен өлілерден тірілгендей, біз де солай яңы яшау елінде үрір үшін суда шомылдырылып тазаланғамыз. Егер дейін біз Масих өлгенінде өліп, онымен қосылған болсақ, сөйтіп те Масих тірілгеніндей тіріліп, онымен қосылайықпыз. Білеміз, енді күнәдің құллары болмайық деп, шарқымызда күнәдің күші құрытылар үшін алдыңғы әдемілігіміз Масих пен бірге қашта өлтірілді. Өлген әдем күнәдан еркін етілген. Ынанамыз, егерден біз Масих пен бірге өлген болсақ, сөйтіп те онымен бірге яшайықпыз. Білеміз, Масих өлілерден тірілтілген. Енді өлмейік. Өлім енді оға әкімлік сүрмейік. Ол өлімі мен күнәді жеңер үшін сыңар бір кере өлді. Енді яшауыман Аллады сыйлар үшін яшайды. Сізді сөйтіп, Масих Исаман қосылып, өзіңізді күнә үшін өлі, Алла үшін сау деп санаңыз. Суға көре сіздің өлейік шарқыңызда күнә әкімлік сүрмесін, сізді шарқыңыздың күсеулеріне бойсындырмасын. Шарқыңыздың бір мүшесінде яманлық алаты етіп, күнәға беріп тұрмаңыз. Оның орнына өлілерден тірілгенлердей өзіңізді Аллаға беріңіз. Шарқыңыздың мүшелері Аллаға турашылық алаты болсын. Күнә сізге әкімлік сүрмесін. Неге десе сіз Тауратың туыл, а Алла шапағатының әкімлігіндесіңіз. Әшіне, Тауратың туыл, Алла шапағатының әкімлігінде болғанымыз үшін күнә етіп тұрайық па? Ешбір заманда да. Білмейсіз бе, кімге бойсынып, өзіңізді ырғатылыққа берсеңіз, сіз бойсынған әдеміңіздің құлы боласыңыз. Сіз яда күнәдің құлы болып өлерсіңіз, яда Аллаға бойсынушы құл болып ақланарсыңыз. Бір заманларда сіз күнәдің құлы едіңіз, амма Аллаға шүкір, сізге берілген бүтін оқуға алал жүректен бойсындыңыз. Сіз күнәден босатылып, турашылықтың құллары болдыңыз. Инсан қылығыңыз қарусыз болғаны үшін әдемлердің күнде құлана таған тілінде аңлатамын. Бір заманларда шарқыңыздың мүшелерін жаман мұратпан арамлыққа, ем жаманлыққа қалай берген болсаңыз, солай оқ мүшелеріңізді турашылыққа қол өтіп беріп, енді өзіңізді Аллаға бағыслаңыз. Сіз күнәдің құллары болған заманда турашыл болмаға керекліктен еркін едіңіз. Сіз енді ұялған затларды еткеніңізден сол заманда қайдай пайда алғансыз? Сол затлардың соңы – өлім. А енді сіз күнәден босатылып, Алладың құллары болдыңыз. Соңнан пайда алып, өзіңізді Аллаға бағыслайсыз. Соңы да өмірлік яшау. Күнәдің төлеуі – өлім. А Алладың сауғасы – Раббиіміз Иса Масих арқалы өмірлік яшау.